Alatsina ny fadimy ambin'ny folo ny volana Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompokilasy tompokovavy ny lohateniny vaovao. Noa masinina sy napetraka amin'ny fiketrahana ho eveka ao amin'ny diocese Mainterano Mali Monseigneur Rakotoasimbola Clément Erjo eveka faharoa tao amin'izany diocese izany. Raiky ambin'ny folo maty fito hafa naratra izay novokatry ny lozam-pifamoivozana nitranga tamin'ny lalam-pirenena fahavaloa mampitoiana Antsaloava sy Mainterano. Fiarabe mpitatitra vato ny kiasa ho an'ny Mainterano ny tondra olona efatra amby roapolo mivadika vokatry ny lalan-dratsy. Sarotra ny manova ekipa amin'izao toetra ara-politika misy eto amin'ny firenena izao karary ny ratsy nanova amin'ny Prime Ministra ny filohan'ny Repoblika hoy ny solombavam-bahoaka manohana amin'ny fitondrana. Ny any ivelany baolina kitra lasan'ny ekipa pirenena Espagnola ny Euro efatra amby roapolo sy roa arivo resin'izy ireo tamin'isa ronoray alina ny ekipa pirenena Anglisy. Jules Samuel na teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana micro manolotra ny vaovao. Andro lehibe ho an'ny eglizy sy ho an'ny diocese Mainterano ny omaly alahady no amasinina sy napetraka amin'ny fiketrahana araka ny fomban'ny eglizy ho eveka ao amin'izany diocese izany Monseigneur Rakotoasimbola Clément Erjo. Tamin'ny alalan'ny solona masina teo amin'ny kianja ny fahaleovantena tao Mainterano no nanehoana izany. Solona masina no tarihany ary sy eveka Antoliara eveka amin'ny Mainterano teo aloha Monseigneur Gustavo Bombin Espino asy ireo eveka namany ary nonce apostolique Monseigneur Thomas Crise. Ny diocese Mainterano izay diocese zandry indrindra eto Madagascar fitona no na diocese azy misy mponina mahery ny efatra hetsy ka katolika ny fito isanjato amin'ireo miisa telo alina mahery anoany. Ny faharoa amin'ny volana mey efatra amin'ny roapolo sy roa arivo lasa teo moa no nanindre ny papa François ny Monseigneur Rakotoasimbola Clément Erjo ho eveka an'izany diocese izany. Targetram-piainany tamin'izao fanamasinana azy zao ny hoe ampy ho anao ny fahasoavako nalaina tao amin'ny Koritianina faharo atoko faharoambe folo amindiny ny fahasivy tapany bi ny tondra amin'ny fampianarana nandritra ny solona masina ny arsevekana tamin'arivo
no irahany fa ny vita patemy rehetra de irahany satria araka voalazan'ny asa mpamonjena sany laika amin'ny konsila vatikanina faharoa de hoe ny anana ny laika zosy adidy amana andraikitra anao ny asa mpamonjena de noho izy vita patemy ka i Jesosy ny tompo marika amin'ny fanarahana ry havana ny tena mpaminany marina tokoa de tsy matahotra tsy manaiky ho fehezin'ny zava-misy zay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mampitatranny hafatra sy ny sitrapon'Andriamanitra na dia ankalain'ny hafa aza izy dia tsy mampaninona azy zany. Isika ihany koa de tokony mivonina trany amin'ny fietrehana ny fahasarotana amin'ny fitoriana vaovao mafaly vonina trany amin'ny fanenjehana ny fandrarana mety ataon'ny hafa na eo aza nyfampitahorana na famonoana ny anompanaradian'i Jesosy Kristy a dia ny fahamarinana trany no atao satria Jesosy a no lalana sy famarinana ary fiainana.
Tsy mora ny asa miandry ireo izay irahana ho iatrany ny arsivekana Tananarivo Monseigneur Ravelson Jean de Dieu.
Tsy iloza mifanoerana amin'ny fitoriana vaovao mafaly satria ireo manana ny hevo manokana momban'Andriamanitra sy mikatsaka amin'ny tombontsoa manokana dia tsy ho faly amin'izany nefa tsy sakana amin'ny fahatanterahana ny hiraka nefa izany rehetra izany satria hoy Jesosy tamin'ny masin-dapaoly hoe ampy anao no fahasoavako zay ihany ko no nyfidiny Monseigneur Erjo ho targetram-piainany amin'izy amasinina iveka zao hoe ampy anao ny fahasoavako.
Anatin'ny diocese n'Antananarivo moa ny diocese Mainterano ny tondra amin'ny teniny fivolonam-ben'ny iveka kosa ny filohany sady iveka ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Rarilambonyaina nankahery ny iveka vaovao Monseigneur Rakotoasimbola Clément Erjo.
Tena hoe miaradia ny iveka tamin'ny heritaona sy tamin'ity taona ity ny tetany Madagasikara ao anatin'izao taona ny sinoda ny fiangonana ho an'ny sinoda izao a dia tena niaina izany a ny eveka tamin'ity taona ity hatrany avaratra ka hatrany atsimo hatrany atsinanana ka hatrany andrefana androany dia tena niaradia ny eveka eran'ny Madagasikara ary tena pèlerinage no ataonay amin'izao dingana atao izao ary miara-paly mahita ny asan'Andriamanitra miafina ary tsy takona fenina toy izao hitatsika androany izao miasan'ny fanahy masina dia miaraban'ny diosezina Maintorano nahazo mpiandrondry ianareo no anisan'ny nahazo mpiandrondry angana indrindra taoarina ny nanalana ny eveka nareo ka dia midiky zany a fa nenoan'Andriamanitra ny vavaka natao nareo sarotra ho an'ny miaraba sy misaotra anareo avy any amin'ny diosezy samihafa tsy nanakana antsika ny lalana ratsy isan-karazany naikety miavatriana tsy malavy tany tsy maharatsy lalana ihany koa kanefa dia tody soa isika ratsy ny lalana makatia fa ny lalana ampandrosoana Madagasikara dia ty lalana ty faritra melaka ity
ny totika tamin'ny veka vaovao sy ny diosezy Maintorano ny nonce apostolika monseigneur Thomas Crise tsy sitraky papa François tsy anana veka mandritra ny fotoana mahatra ny diosezy Maintorano izy ka nanendry any monseigneur Rakotoasombola Clément Herjou hoe veka ny zany diosezy izany izy izay tsy soviana intsony ao amin'ny diosezy Maintorano ny toro ny vaovao mafaly tao amin'ny distrika Antsaloava nanomboka ny taona 1948 ary lasa vikera jeneraly ny diosezy Rotona Tiwarin.
Aujourd'hui, tu deviens successeur de Monseigneur Gustavo Bombina Espino.
Et Monseigneur Herjoua, tunga pandimbiani Monseigneur Gustavo Bombina Espino, zayevekani voluan maintrani noa akitin. Monseigneur Gustavo, diyanandatsa kan futtar nanumpka nanangana ni toskiwe tautano arapana si ni eglise tati maintrano. Diazula zainamintzfawe, raipanur nanti diosestia Monseigneur Gustavo. De miantsonao no ny asa fitorina ny vovo mafaly amin'ny tifatra itiny tompo akaitiny Monseigneur Herjou inona tsy ampisalasalana fa io fitorina ny vovo mafaly ho an'ny olondrehetra ty amin'ny faritry Melakio ho an'ny kristianina ty amin'ny faritry Melakio dia sady fanompoana ny ankohonana kristianina no indrindraindrindra ihany koa fanompoana ny mponina rehetra ato amin'ny faritry Melaky ho anareo pretra religiozy lehilasy vehivavy ary ny kristianina tsy akanavaka ny fanamasinana eveka androany a dia famantarana mampiariary fa tsy adinin'ny eglizy ianareo aza matahotra ny atoky ny eveka anareo vaovao sy aranoy aminy a ny asa fanirahana ny fitoriana ny vaovao mafaly aoka ianareo tsirairay ho vavy olombelona mari ny kristy tafatsangako velona ary ho mpandrary fiombonana sy fiadanana ankiniko amin'ny masina mariny sy ho tany lasalety ianareo tsirairay avy a sy ny asa fanirahana ataonareo andavanandro ny vavaka ataony ene ombanareo hatrany eny amin'ny lalakizorany eglizy a makany amin'andriamanitra ray a izay tiantsika
sur votre chemin ecclésial vers le Père qui nous aime.
Ny evekan'ny Maintorano monseigneur Rakotoasombola Clément Herjou no namarana amin'ny fandraisam-pitenenana nandritra ny sorona masina omaly nandritra izany no notodiany tamin'ny papa François asy ny nonce apostolika monseigneur Thomas Crise tamin'izay rehetra nataony ho an'ny diosezy Maintorano ary ny angavy azy itondra fisaorana ho an'ny papa François tamin'ny nametrahany fitokisana ka nanendrena azy ho eveka ny Maintorano atsino adinony ihany koa ny nisaotra an'ireo eveka rahalany ao amin'ny fiombonam-ben'ny eveka tamin'ny fandraisana azy ny todika manokana tamin'ny diosezin'ny Maintorano ihany koa i monseigneur Rakotoasombola Clément Herjou
toloraky fisaorana manokana ihany koa ianareo pretra sy relijiozy rehetra miasa eto anivon'ny diosezy ny Maintorano ianareo kristiana rehetra avy any amin'ny distrika manerana ny diosezy tamin'ny vavaka sy ny fiarahamentana nanomana sy nanatanteraka izao fanamasinana izao ary mbola tonga marobe ihany koa dia efa atao anatiny andro vitsivitsy zay iombombavaka iombom-pifaliana misaotra bevata amin'izany fiarahandina seho anareo izany ary dia engane a santatra ihany zao fa dia manetsabe mbola ho avy a fa dia mba hitoy izay fiarahantsika mientana izay a amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly araka nambaraka teo dia voninao a ny anome ny helika sy izay tratrako ampin'ny fahasoavan'Andriamanitra hoentsika mampandroso ny diosezy ny Maintorano manontolo mampandroso ny tifaritra misy antsika ity fa petrakitsika eo ampelatanan'Andriamanitra mandrakariva izany fa izy a no tompo ny fandaharana rehetra fa eto a manometoka anareo fa esaka hijoro ho ray aman-dreny ho mpiandrondry akaiky anareo sy ho tianareo ary afotena ho anareo ary anao zay tratra indraiky ampiny fahasoavan'Andriamanitra sy ny vavaka ataon'ny masina Maria Virijiny ary indrindra ny fanomezan-tanana avy aminareo tsiraray avy.
Nanokana ray minitra ho andro ny arambonina vokatry ny lozam-pifamovoizana ny tranga tao amin'ny fokontany Bemonto distrik an'Antsalova lalam-pirenena fahavalo ny maraina ny alahady tokony tamin'ny roa ora sasany ny fiondronam-beny veka nandritra ny solona masina natao tao mainty ranomaly. Raika ambe folo matso maty teo eo fito hafa naratra mafy avokatra ny fivadia amin'ny fiarabe iray mpitatitra vato saika hiazo any mainty rano. Ny enina tamin'ireo namony andreo moa lehilahy dimy kosa vehivavy. Miisa efatra amby roapolo ireo olona nentin'ilay fiarabe araka ny nambarana anaty maso saingy no niaratsy ny lalana no nampivadika izany fiarabe izany. Saiky amonjy any mainty rano ity fiarabe ity no tratra an'izao loza izao. Nalefa any amin'ny toeram-pitsaboana avy hatrany ireo naratra ary efa nahazo fitsaboana sahaza azy. Vokatry ny tsy fisiny ny fiara fitateram-bahoaka no ny aratsin-dalana ho ny tompona andraiky mpanjakana ao Antsalova no mahatonga ny olona andeha amin'ny fiarabe mpitatitra entana toy izao. Saingy mba hisoroana ny loza mahatsiravina toy izao moa dia ho raisina amin'ny fepetra ho ny avy amin'ny OMC. Tsy mahazo mitondra olona itsony ireny fiara vevetireny rehefa mitondra entana efa mandeha moa ny famotorana momba izao loza ny tranga izao. Ny tontolon'ny politika mbola nametra ny filohan'ny repoblika ny fitokisany ho prime ministra hitantana ny governemanta indray Andriamatoa Ntsay Christian. Nanoloanan'ireo solombavam-bahoaka maro anisa mandrafitra ny vondrona parlementera Irmara sy ireo tsy miakina manohana fitondrana no nanambarana Andriamatoa Andry Rajoelina ny safidiny ny zoma hariva teo teny avoloha tamin'ireo anarana natolotry ny maro anisa amin'izay toeran'ny prime ministra izay. Ny vondrona parlementera Irmara izay lasa zato ireo solombavam-bahoaka mandrafitra azy ankehitriny. Tsy miankina misa enina ambin'ny folo mantsy no nivadika niditra nanatevina izany vondrona izany. Misy masotsivana mazava tsara ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no nisafidianana ny prime ministra fanazavana.
Ny tokony atao prime ministra dia olom-pirenena vonona vanona ary manana ny trakefa mifanojo amin'izany andraikitra goavana izany, na eo amin'ny lafiny fahaiza-manao izany, eo amin'ny lafiny fahafantarana ihany koa ny firenena manerana an'i Madagasikara, na eo ihany koa eo amin'ny lafiny fitarihana ny rafitra mpanatanteraka na ireo ministra izay mpikambana ao anatin'ny governement. Olona natao hifandray amin'ny tompona raikitra ambony eto an-tanindrazana sy any ivelany ny prime ministra. Izany no tsy maintsy ilana azy anana fifehezana tanteraka niakaka diplomasia ihany koa sy ny raharaha pirenena amin'ny ankapobeany. Raha mametraka viana ny filoham-pirenena ary mitarika ny fitondram-panjakana amin'ny dingana rehetrarehetra anatanterahana izany, dia anjaran'ny prime ministra kosa ny mametraka ny paikady sy ny sorodalana mazava amin'ny fanatanterahana ireo fanamby sy ny asa rehetra voafaritry ny politika ankapobeany ny fanjakana.
Isan'ny masotsivana ihany koa ny fahaizana miady hevitra sy mandresy lahatra an'ireo mpiara-miombonantoka any ivelany ho iatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nanomboka amin'ny volana May valo ambin'ny folo sy roa arivo moa no na prime ministra an'Andriamatoa Ntsay Christian ary isan'ny prime ministra nisahany izany andraikitra izany ela indrindra ihany koa. Fa sarotra ny manova ekipa amin'izao toedrara politika eto Madagasikara izao. Karariny raha tsy nanova prime ministra ny filohan'ny repoblika ho ny solombavam-bahoaka tsy miankina Nicolas Randrianasolo. Efa azo tsapahitanana ihany koa ny zava-bita amin'ny prime ministra Ntsay Christian na teo amin'ny asa fampandrosoana izany na teo amin'ny sehatra politika ho ity solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka ity.
Efa elabe ny PM teo de tokony ho soloina mora ny fitenenana zany zany tia ny olona zay niara-niasa taminazy zany izy Andriamatoa Ntsay Christian nahitava ny resultat satria maro anisa koa ny depute lany tamin'ny toko politika zay nisy an'ny filoham-pirenena ary avy eo maromaro ny zavatra efa vitany zany. Sarotra ny mandrefy an'izay resaka zay hoe tokony hiala ve zasy tokony hiala ny aza zanao fizerava ko azy a amin'izao situation politika ohatran'izao zany sarotra ny manavao ny chefy ny ekipa aloha de tsy misy tazonina zany io satria tianasitiana tsy hipetra-posiny avao zao reo mpanohitra reo amin'izao fasaragna boka zao satria hita prof zany fa sairana tokoa ny boka malagasy avy amin'izy moa io io zany mety tena sika avy ampitondra hoe zegnetrehetrisika zany fa miakina amisika sirairay daholo zany io zavatra io raha fanimpitondra zany sy milamina fitondrana dia manjary mikotona daholy zavatra ataony tamin'ny tafirenaka ny ay zany a sy hoe mahampinamana spm lehibe ny gouvernement tanakay zany fa za zany mahay totsiny olona loatra zany olona kare izy a olona mahisy izy a olona manana commandement izy a de aleoko zany mahita anazy io zany izy anao satria sarotra manavao fa ny fomba tokony ataony fotsiny zany hoe tokony amova politika kely zany izy hoe anaramaso any amin'ny fotony de tokony heno solombavoavoakany madagasikara izy satria depute ny farany mafantatry zavatra retrehetra any amin'ny fotony fa tsy variana fotsiny zany izy hoe iheno n'le rasegnemany na hoe iheno an'ireo exécutif zay tendrenireo satria reo zany sy raha miaigna any amin'ny fotony zany fa ny depute mahalala ny problema ny olona zay any amin'ny fotony de tokony mba hivory miaraka amin'ny depute foana zany izy na hoe indray mandeha isam-bolana na indroa mandeha isam-bolana mba hahafahana hoe andrindran'zay fomba fiasatra vaovao zay fa matetika ny zay ny mahatonga an'le depute sasany zany filtre zany satria amin'ny asan'le pm marobe zany de tsy misy tsy mandeha telefôna izy varira foana zany amina zavatra tatitra lainga zany de izy moa zany fandrakoana tira amin'izay de aminao zany fa mety siosy fiovana ny fomba fiasa atao amin'ny madagasikara zany
milaza ny heviny amin'izay ho tokony ho firafitry ny gouvernementa tarihan'ny prime ministre Ntsay Christian ihany koa ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo
gouvernement aloha amin'ny tindray mitoraka tya de tokony isarany voaka anazy de tokony olony aloha apetrakiny eo amin'izay moako izy sy manao exkize amin'izay hoe fangaro le gouvernement de misy ny otran'izay mamikafingana fa aleo a aminay manokana mpanao politika ndraika de zay hoe aleo izy chambrery azonao mitondra ao olona agnanany confiance de aleo leoka za mieritreritra hoe olo ambadiky na resaka politiky olo zay manana traikefa amin'ny resaka fitantanana no andrafitra miaraka amin'ireo mpanao politika namany ao anatin'ny mambany gouvernement
fa fanapaha-kevitra strategika kosa no mbola nanendrena an'Andriamatoa Ntsay Christian eo amin'ny toeran'ny prime ministre ho ny fikambanana tamia maniry ity fikambanana mpanao asa sosialité ny mba hijerena ny tombontsoam-pirenena sy ny mahasoany vahoaka malagasy 28 tsy hitarasoka andraharaham-pirenena tamin'ny mbola nanendrena an'Andriamatoa Ntsay Christian ho prime ministre raha ny fomba fijerin'ny tamia satria tsy hisy ny fandanim-potoana amin'ny famindra-pahefana tsy hanavora teo ihany kuizy amin'ny fifampirarahana amin'ireo mpamatsy vola satria efa mifanaraka tamin'izy ireo momba ireo fandaranasa sy tetikasa samihafa ny filoha nasionaly ny fikambanana tanora mientsehatra na amin'ny tamia Benjamina Randriamahefa
hita hoe fanapaha-kevitra stratezika le nyraisina mba tsy hampitarazoka loatra ny raharaham-pirenena zany a manoloana ireo andraikitra sy karazana fanatanterahana ireo programmanasa zany a mba tsy ho lany fotoana amin'ny resaka fifamindram-pahefana sy ny lalonany etseroa de rariny sitsiny a raha hoe tonga de fitohizan'ny raharaham-panjakana zany a tsy afaka miala amin'izao tontolo izao koa tsika maro ireo fifanarahana zay izao governemanta izao sy ny lehibeny a no anisan'ny hoe ny fanaraka tamin'ireo mpamatsy volo zany a ka mba tsy hampanany sarotra fanatanterahana n'izany zavatra rehetra zany a eo koa moa ireo fanampanantenana maro a ary eto zay de miraro soan'ireo zay voatendry a aleo alasana mba tena ny tombontsoam-pirenena no antom-pisian'izy ireny a fa tsisy fizahantavan'olona tompoko a indrindra izany atao hoe sampandraharaham-panjakany zany a zay ny prime ministra moa ny lehibeny a de rariny sitsiny a satria ho an'ny 28 zay misy eto amin'ity nosy ity a hosahan'izy ireny fa tsy hoe ho anantoko politika na ho ana vondron'olona na antokon'olona ka ny amin'ny tamy azany a de tsy ho lany fotoana amin'ny fitanisana olana fa fandrinay de ny hoe ary tsy tokony hisy fanilika andraikitra ntsony a fa de mba hivada olo a ireo karazan'olana raha tsy teny fotsiny efa tsy ny hoe reny fitakiana vatsim-pianarany ireny a de tsy tokony hoentsony a satria anisan'ny fototra anankiray engiany ny fampandrosoana ny fampianarana
momba ny eny amin'ny antemera-pirenena indray izay efa nahatsangana mbolomahatra de tokony efa maritoerana ity androm-panjakana ity ka hisetrahany ny fitoniana ho iatrahany ny tamia
no amarin'ny latsabato tamin'ny 25 May ny fifidianana ireo zay solotenany vahoaka zany a ao amin'ny antenimera-pirenena efa fantatsika angamba fa efa mitsangana ireo atao hoe vondrona politika isan-karazany a tsy tokony agaga ntsony hoe iza ny manana ny maronisa fa mazava-be zany a ny akon'izay latsabato zay a tsy tokony hisy adihevitra ntsony amin'ny hoe avy aiza no tokony hisiny lohany zany a ao amin'ny atao hoe androm-panjakana mpanao lalàna tsy vitany hoe mpanao lalàna izy ireo fa mpanara-maso ihany koa ny asan'ny mpanatanteraka efa maro toerana avokoa na eo anivo ny mpanao lalàna dia ngamba tsy hisy intsony ny volomanoa randrana.
Mito ny fankalazana ny tarika ny ainga ny fahatelopolo taonany ny karany an-tsehatra taoriany ny evo nyfankalazana ny alahady 7 jolay lasa teo. Ny zara revo manja vazo amin'ilay teny Ambohijanahary anteroko indray ny tarika omaly alahady. Hetsika nentina nanampiana ireo FET izay amonjy ny zaika be any Antsiranana. Tsahivana fa salorana ny hoe telopolo taona amin'ilay avokoa ny fampisehoana rehetra mandritra amin'ny fankalazana hatramin'ny faran'ity taona ity. Mitohy lasinasa ary nanome toky ireo mpankafy ny tarika ny ainga i Luc Marie Rabesaiky fa hizaratra ny revomanja vazo amin'ilay.
Fanohana ny vahoaka malagasy ny tarika ny ainga izao ho anay ihany koa mbola manohy india ary mbola mivony izay hanohy ny revomanja vazo amin'ilay amin'ny taona rehetra mifandimby. Ny telopolo taona amin'ilay moa tsy mifarana eto androany, tena tsy napoizina androany a, dia ny fahatongavan'ny tsanta avy any Frantsa anome voninahitra an'izao ivo nyfankalazana izao. Hitantsika ihany fa amin'izao fotoana izao a ny sarandalana any Frantsa Madagasikara dia tena niakatra, tena tsy tokotsy foroana, nefa noho izay fitiavana nytarika ny an'izay a dia tonga izy mandray anjara, mandray anjara brikiny. Ny izy ireo vavy any Frantsa ihany koa moa izany a hiasina sy patia dia mandefa firaritsoa satria noho ny asa manandraikitra dia tsy afaka nanatrika an'izao a nanona an'izao, fa tena tsy nampoizy nivoaka teto ny fahatongavany solotena avy any Frantsa nanotrina anty nanona nagoavana ity.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Ny rendoza ny filoha amerikana teo aloha Donald Trump nandritra amin'ny fampielezan-kevitra nataony tany Pennsylvania ny sabotsy lasa teo. Nisy ny kasamono tamin'ny alalan'ny tifitra mantsy izy afeombasy intsivy no eno. Nisy rifatra teo amin'ny sofiny havanana ny bala ka mitarika ny faharatrany. Aingana dia aingana ny fihetsika nataony mpiambina azy napititra azy tanaty fiara tovolahy iray 20 taona no nikasa amono azy. Maty voatifitra mitandro filaminana nefa izy, olona iray hafa ihany koa no maty ary roa hafa no naratra. Ny filoha Joe Biden izay nifampiresaka amin'ny vatana taminy ary nanameloka tanteraka izao herisetra izao. Nilaza fa afaka tebiteby no ity filoha teo aloha ity efa miatsara ny toe-pahasalamany. Ady hevitra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao ny momba ny fiarovana ny filoha amerikana teo aloha izao. Hoenoana ao amin'ny antemera amerikana amin'ny alatsinainy izao ny talemisana ny sampandralà fitsikolovana amerikana. Ho amafisina ny fiarovana amin'ny Donald Trump taoriany nitranga ny sabotsy lasa teo. Izy izay nilaza fa tsy hosakana ho azy akory initranga tamin'ny sabotsy lasa teo iny fa hanatrika ny fiainanana amin'ny kandida repoblikana azy izy anio. Nataitra ny tao amin'ny fiketrahana masina izao fikasana amonin'ny filoha amerikana teo aloha izao. Nambarany sampana filazam-baovao ao Vatican fa fandratrana olona sy demokrasia ny herisetra toy izao. Mitarika fangiry firina sy fahafatesana ihany koa miara-mibavaka amin'ny veka amerikana ny ao amin'ny fiketrahana masina, vavaka ho an'ny Amerika ireo niaran'ny herisetra ary ho an'ny fandriam-pahalemana. Manameloka ny herisetra nitranga tamin'ny sabotsy lasa teo moa ny veka amerikana. Baolina kitra ny farana alina ny fiadina ny tompon-dakan'ny Eropa ho an'ny ekipa pirenena na ny Euro 2024 natao tany Allemagne nandritra ny iray volana. Lasan'ny Espagne ny amboara tamin'ity taona ity resin'izy ireo tamin'ny samazava rono iray ny ekipa pirenena anglisy alina. Irlanda sy Royaume-Uni indray no ampitrano ny Euro amin'ny baolina kitra manaraka amin'ny taona 2028. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivyora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.